Komala mafên mirovan ihade aşa xawane, li ser de seserkirina şeş rojnamevanan daxuyanî da û daxwaza berdana wan kir. Roja sêşemê hêzên ewlekariyê li bajarê Wanê dijî ajansa Mezopotamya û jin nivîsî operasyonek pêkanî bûn û şeş rojnamevan binçav kiribûn. Serokê îhadeyê şaxê Wanê, Murat Meled got ku mixabin rojnamevan ji ber karê xwe tên binçavkirin û girtin.
Rojnamevan îro Tirkiyeyê karê xwe dikin ber karê xwe tên girtin bên binçavkirin. Du kesê sivîl nav gundê wan da bar malbata wan, xizmê wan tên binçav kirin. Li ev kesana dixin helîkopterê, hildin bînin wanê an bibin ciyek dir, em nizanin, em bawerim bînin wanê. Li belê wek ev kes du roj dikeve navberê, dibin werin ev kes nexweşxaneyê ne werin ev kesana rewşa wan xirab e. Li van kesa yek jî jiyana xwe dest da. Niha rastî ev e, yanî îro rojnamevanek jî wek kesekî bêje ez rojnamevanim, gere her evê bûyerê wek ser lêkolînê bike, eşkere bike û qamoyî ra parve bike. Em bêjin îro rojnamevanê Mezopotamyayê cemî jî ev kar kiriye. Çi ev kar kiriye? Lê belê mixabin peyvê hindek gotinê cuda cuda jî derketine devra derketin holê. Rastî ev e, yanî îro rojnamevanek wek tiştekî bê îdo kirin, wek ev îdo jî malbat bêje, an kesî em bêjin nexweşxaneyê da bêjin, an jî nexweşxane belgekî bide, belge nexweşxane jî heye, ev kesa evê dixe dîme, dixe nûçe.
Milet dibêje ku evdemek dirêje li bajarê Wanê zextên li ser rojnamevanan zêde bûne û di nava salekê de nêzî 10 rojnamevan hatine girtin.
Li bajarê Wanê li Kurdistanê da jî ev zext zêde ne, yani pirin. Li wek iktidar du aliya dalê direne. Wek em bêjin çapemenî azad û em bêjin kesê Kurdistanê da Wanê da amadê da karê çapemeniyê dikin vana cuda lê direne. Li wek Tirkiyeyê da jî cuda lê direne. Li berê zext û zordariya herî zêde li kesê îro Kurdistanê da karê em bêjin çapemeniyê dikin ser Wanê. Li wan jî wek bajarekî taybet hatiye nîşandin. Nahêlin çû kesê karê çapemeniyê bike û li bajarê Wanê da karê xwe bike. Heya niha em bêjin dehan nav salekî da dehan kes hatin girtin hatin binçavkirin Wanê da. Yanî çi dibêje? Dibe an hûnê bibin rojnamevan nimin, an hûnê ez çi dibêjim hûnê wan bêjin, wek em bêjin hûn tiştê nav civakê da tiştê neqenc têne qewmandin hûn vana derxin holê, ez ê we bigirim binçavkirin bigirim.
Meled got ku nehe li zindanên Tirkiyê 126 rojnamevan girtîne û divê hemû rojnamevan werin berdanê.
Lez û lez ev rojnamevan bên berdan wek dicî îro zindanên Tirkiyeyê da sedan rojnamevan hene. Li ev rojnamevan girêdayî kerên rojnamevan e, kerên rojnameyê ne, girêdayî kerên ajansê ne, qet navbera wan da tu cudabûn nekirin û em hemû bên berdan.
Hêjayî bibirxistinê ku roja sêşemê dozgiriya komariya Wanê bi îdiaya xebatkarên medya Partiya Karkerê Kurdistan PKK ne dijî ofîsa MA û jî nîvîsî operasyonek dabû destpêkirin, di encamê de rojnamevana jî nîvîsê Şêriban Abê, Nazan Sala, rojnamevanên MA-yê Adnan Bilenû Cemil Uhur û balavkara berê ya rojnamaya Yenî Yaşamê Şükran Erdem jî di nav da şeş kes hatibûn binçavkirin. Her wiha parêzerên kesên desteserkirî diyar dikin ku li ser dosyaya rojnamevanan biryara napaniyê berdewam dike û dema desteserkirina wan jî çar roj din hatiye dirêjkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.